Գլուխ 22-րդ. Հանելուկային ընծան։ Մենամարտը Տեխասում միջը տեսնված բան չէ։ Երեք օր չանցած նրա մասին արդեն դադարում են խոսել, իսկ մի շաբաթ հետո նույնիսկ չեն էլ հիշում, իհարկե բացի մենամարտողներից ու նրանց մերձավորներից։ Այդպես է լինում նույնիսկ այն դեպքում, եթե մենամարտել են հասարակության մեջ բարձր դիրք գրավող հարգված մարդիկ։ Իսկ եթե մենամարտողներն անհայտ չքավոր մարդիկ են կամ եկվորներ, մեկ օրն էլ բավական է նրանց քաջագործությունը մոռացության տալու համար։ Դա մնում էր միայն մասնակիցների հիշողության մեջ, այն էլ հաճախ միայն մեկի, ողջ մնացածի և թերևս մեկ էլ այն ձախորդ հանդիսատեսի հիշողության մեջ, որին մի մոլորված գնդակ է դիպել, կամ պատահաբար դանակի հարված է ստացել։ Ես հաճախ եմ ականատես եղել փողոցային ընթարումների հենց ուղակի սալահատակի վրա, որտեղ բոլորովին անմեղ, անհոգ զբոսնող քաղաքացիները վիրավորվել կամ նույնիսկ սպանվել են այդ յուրահատուկ մենամարտերի պատճառով։ Ես երբեք չեմ լսել, որ մեղավորները պատիժ կրեն կամ նյութական վնասները հատուցեն։ Այդպիսի պատահարները սովորաբար համարվում են դժբախտ դեպքեր։ Չնայած Կասի Կոլհաունը, ինչպես և Մորիս Ջերալդը համեմատաբար վաղուց չէին եկել այդ ավանը, ընդ որում Մորիսը միայն երբեմն էր գալիս ամրոց, այնուամենայնիվ նրանց մենամարտն արտակարգ հետաքրքրություն առաջացրեց, և նրա մասին խոսում էին 9 նոր շարունակ։ Կապիտանի տհաճ ամբարտավան բնավորությունը և Մուստանգերին շրջապատող խորհրդավորությունը երևի պատճառ եղան, որ այդ մենամարտը բոլորովին հատուկ տեղ գրավեց։ Այդ երկու մարդու մասին, նրանց առավելությունների ու թերությունների մասին խոսում էին նրանց մենամարտից հետո էլ դեռ շատ օրեր, և ամենից ավելի տակ-տակ խոսում էին հյուրանոցի պանդոկում, այնտեղ, որտեղ թափվել էր նրանց արյունը։ Հաղթողն ընդհանուրի հարգանքներ նվաճել և նորանոր բարեկամներ էր ձեռք բերել։ Նրա հակառակորդի կողմը շատ քչերը կային միայն։ Մեծամասնությունը մենամարտի արդյունքից գոհ էր մնացել։ Չնայած Կոլհաունը միայն վերջերս էր փոխադրվել այդ կողմերը, բայց արդեն իր հանդուկ ընդլիկտությամբ պանդոկի մշտական հաճախորդներից շատ-շատերին իր դեմ էր հանել։ Բոլորը գտնում էին, որ երիտասարդ իռլանդացին նրան լավ դաս է տվել, և դրա մասին խոսում էին հավանություն տալով։ Թե Կասի Կոլհաունն ինչպես տարավ իր պարտությունը, ոչ ոք չգիտեր, նրան այլևս չէին տեսնում պանդոկում, որի մշտական հաճախորդներ նա։ Բայց նրա բացակայության պատճառը հասկանալի էր, ծանր վերքերը երկար ժամանակով անկողնուն էին գամել նրան։ Չնայած Մորիսի վերքերն այնքան ծանր չէին, որքան իր ախոյանինը, այնուամենայնիվ նա էլ գամվեց անկողնուն։ Նա ստիպված եղավ մնալ Օբերդոֆերի հյուրանոցում, մի համեստ սենյակում, որովհետև նույնիսկ հաղթողի փառքը չէր փոխել հյուրանոցի տիրոջ անուշադիր վերաբերմունքը նրա նկատմամբ։ Մենամարտից հետո շատ արյուն կորցնելով նա գիտակցությունը կորցրել էր։ Նրան որևէ տեղ փոխադրել չէր կարելի։ Անհրապույր մի սենյակում պառկած նա կարող էր միայն նախանձել այն հոգատարությանը, որով շրջապատված էր իր վիրավոր ախոյանը։ Բարեբախտաբար Ֆելիմը նրա մոտ էր, թե չէ ավելի վատ դրության մեջ կընկներ։ «Սուր Պատրիկ», հառաչում էր հավատարիմ ծառան, «ախր սա խայտառակություն է, կատարյալ այլանդակություն, ջենտլմենին խցկել այսպիսի մի բնի մեջ, այն էլ ձեզ նման ջենտլմենին, միստր Մորիս, և ուտելիքն էլ մի բանի նման չէ, ոչ էլ գինին. Լավ բտված իռլանդական գոճին երևի չէր ուտի այն, ինչով մեզ կերակրում են այստեղ. Դե ինչ է կարծում, այդ քավթար Տոֆերն ինչ էր ասում ցածում»։ «Ես ոչ մի պատկերացում չունեմ, սիրելի Ֆելիմ, և ինձ ամենևին չի հետաքրքրում, թե ինչ էր ասում Օբերդոֆերը ցածում, բայց եթե դու չես ուզում, որ նա լսի, թե ինչ ես ասում դու վերևում, ապա ուրեմն չափավորիր, խնդրում եմ քո ձայնը. Մի մոռացիր, սիրելիս, որ այս միջնապատերի միջով ամեն ինչ լսվում է»։ «Գրողը տանի այս միջնապատերը, ձեզ համար միևնույն է, թե նա ինչ էր ասում ձեր մասին»։ «Ես էլ իսկի բանի տեղ չեմ դնում, թե ինձ կլսեն»։ «Միևնույնն է, այդ գերմանացին այնպես է վարվում, որ ավելի վատը լինել չի կարող»։ «Համենայն դեպս ես կասեմ, ձեզ հարկավոր է իմանալ այդ»։ «Լավ, ասա, ինչ էր ասում նա»։ «Այ թե ինչ, ես լսեցի, թե ինչպես նա իր բարեկամներից մեկին ասում էր, որ ձեզ ստիպելու է վճարել ոչ միայն սենյակի, ճաշի ու լվացքի համար, այլև բոլոր փշրված շշերի, հայլու և մյուս իրերի համար, որ կոտրտվել ու փշրվել են այն գիշերը»։ «Ինձ ստիպելու է վճարել»։ «Այո, ձեզ, միստեր Մորիս, և ոչ մի գրոշ չի պահանջելու այն յանկից. Ախր դա ստորություն է, միայն նզովյալ գերմանացին կարող այդպիսի բան մտածել»։ «Թող վճարի նա, ով եփել այս շփոթը, և ոչ թե դուք, Բալի Բալահի Ջերալդների շարավիղը»։ «Իսկ դու չլսեցիր, թե ինչու է նա կարծում, որ բոլորի համար ես պիտի վճարեմ»։ Ինչպես չէ, միստր Մորիս, այդ խարդախն ասում էր, որ դուք իր ձեռքն եք ընկել, եւ ձեզ բաց չի թողնի, մինչեւ բոլորի համար չվճարեք։ Ոչինչ, նա շուտով կտեսնի, որ մի փոքր սխալվել է։ Ավելի լավ է նա հաշիվը ներկայացնի թրջող կռունկին։ Ես համաձայն եմ վճարել պատճառած վնասի կեսը, ոչ ավելին։ Դու կարող ես նրան ասել այս, եթե խոսք բացվի։ Թեև ճիշտն ասած, Ֆելիմ, չգիտեմ, թե նույնիսկ այդ ինչպես կարող եմ անել ես։ Երևի այնտեղ շատ բան է կոտրտվել ու փշրվել։ Հիշում եմ, ինչ որ բան շատ ուժեղ զնգզնգաց, երբ մենք կռվում էինք։ Կարծեմ Հայլին փշրվեց, կամ ժամացույցը, կամ թե այդպիսի մի ուրիշ բան։ Մեծ Հայլին է եղել միստր Մորիս, եւ ժամացույցի վրա դրված մի ինչ որ ապակե բան, ասում են դա $200 արժե։ Ստում են, երևի դրա կեսից ավելին չի արժենա։ Թեկուզ այդքան ինձ համար հիմա այդ էլ ծանր բան է։ Վախենում եմ, Ֆելին, որ դու ստիպված լինելս գնալ Ալամո եւ այնտեղից բերել մեր բոլոր գանձերը։ Այդ պարտքը վճարելու համար ես ստիպված պիտի լինեմ հրաժարվել իմ խթաններից, արծաթե գավաթից, գուցե նաեւ հրացանից։ Միայն թե ոչ հրացանից, միստր Մորիս, մենք ինչպես կապրենք առանց հրացանի։ Մի կերպ կապրենք, բարեկամս, ձիու միս կուտենք, լասոն մեզ կօգնի։ Ճիշտ որ, եւ մեր ուտելիքը ավելի վատ չի լինի ծերունի դոֆերի տված լափից։ Ամեն անգամ այստեղ ճաշելուց հետո իմ փորը ցավում է։ Այդ րոպեին դուրն առանց բախելու բացվեց եւ շեմքում երևաց մի անդուր կերպարանք։ Կինթ է, տղամարդ դժվար էր ասել։ Նա իր ջլոտ ձեռքին բռնած ուներ մի զամբյուղ։ «Ինչ կա, Հերտրուդ?» հարցրեց Ֆելիմը, որն ըստ երևույթին արդեն ճանաչել էր, որ դա սպասուհին է։
«Մի ինչ որ ջենտլմեն խնդրեց այս ձեզ հանձնել», պատասխանեց աղջիկը զամբյուղը մեկնելով։
«Ինչ ջենտլմեն, Հերտրուդ?
Ես նրան չեմ ճանաչում, առաջներում երբեք նրան չեմ տեսել»։
«Մի ջենտլմեն է հանձնել,
այդ ով կարող է լինել, Ֆելիմ?
Տես ինչ կա մեջը»։
Ֆելիմը զամբյուղը բացարեց։ Այնտեղ նա տեսավ մի քանի շիշ գինի եւ զովացուցիչ խմիչքներ եւ ելի շատ համեղ բաներ։ Կարկանդակ թխվածք տապակած միս։ Ոչ նամակ կար, ոչ գոնե մի երկտող։ Բայց գեղեցիկ ու խնամքով փաթաթվածքը կասկած չէր թողնում, որ այդ ծանրոցը պատրաստված է կնոջ ձեռքով։ Մորիսն սկսեց շուրում մուրտալ ու դիտել զամբյուղի պարունակությունը։ Ֆելիմի կարծիքով նրա համար որ որոշի թե որքան կարժենա այդ ամենը։ Բայց իրականում Մուստանգերն ուրիշ բան էր մտածում։ Նա երկտող էր որոնում։ Սակայն զամբյուղում ոչ մի նամակ չկար, նույնիսկ այցետոմս չգտնվեց։ Այդ ընծայի առատությունը, որը ի դեպ շատ լավ ժամանակին էր ստացվել, ոչ մի կասկած չէր թողնում, որ ուղարկողը հարուստ մարդ է։ Բայց ով կարող էր լինել։ Երբ Մորիսն այս հարցներ տալիս իրեն, նրա երևակայության մեջ պատկերացավ մի չքնաղ դեմք, եւ Մուստանգերն ակամա նրան կապեց անհայտ բարերարի հետ։ Միթե դա Լուիզա Պոյնդեքստերն է եղել։ Չնայած այս ենթադրությունը այնքան էլ ճշմարտանման չէր, բայց եւ այնպես Մորիսն ուզում էր հավատալ, թե հենց այդպես էլ կլինի, եւ երբ այդպես էր հավատում, նրա սիրտը թրթռում էր երջանկությունից։ Բայց որքան ավելի էր մտածում, այնքան ավելի էր կասկածում, եւ նրա վստահությունից մնում էր միայն մի անորոշ հույս։
«Ինչ որ ջենտլմեն է տվել», կրկնեց Ֆելիմը, չգիտես ինքն իրեն խոսելով թե դիմելով տիրոջը։ «Հերտրուդն ասաց, որ ջենտլմեն էր, երևում է բարեսիրտ մարդ է, բայց ով կարող էր լինել»։
«Բոլորով ինչ եմ հասկանում, Ֆելիմ, գուցե ամրոցի սպաներից որևէ մեկը, թեև կասկածում եմ, թե նրանցից մեկն ու մեկը այդպես ուրախadir լիներ դեպի ինձ»։
«Պարզ է, որ նրանք չեն, սպաները եւ ընդհանրապես ոչ մի տղամարդ այս բանին խառը չի»։
«Ինչու ես այդպես կարծում»։
«Ինչ եմ կարծում, օ միստր Մորիս, դուք եք հարցնում այդ, ախր սա կնոջ մատների գործ է. Աստված վկա, նայեցեք ինչ կարգին է դասավորված ամեն ինչ. Ոչ մի տղամարդ այսպես չեր անի. Այո, այո, սա գին է արել եւ այն էլ համարձակվում եմ հավատացնել ձեզ իսկական լեդի»։
«Հիմարություն ես ասում, Ֆելիմ, ես չգիտեմ մի լեդի, որ կարողանար այդպիսի հոգատարություն ցույց տալ ինձ»։
«Չգիտեք, այդ արդեն ճիշտ չէ, միստր Մորիս, իսկ ես գիտեմ. Եվ եթե նա չհոգար ձեր մասին, դա սև ապերախտություն կլիներ նրա կողմից»։ «Դուք չեք, որ փրկեցիք նրա կյանքը»։
«Ում մասին ես խոսում, Ֆելիմ»։
«Իբր թե չգիտեք, տերիմ, իհարկե խոսքս այն սիրունիկի մասին է, որ նա այն օրը ձեզ հետ միասին եղավ մեր խրճիթում. Նա, որ նստել էր խատուտիկ Մուստանգը, որ դուք նրան էիք ընծայել եւ մի քոր գրոշ էլ չէիք վերցրել»։ «Եթե սա նրա անձան չէ, ուրեմն Ֆելիմ Օնիլ ամենամեծ ապուշն է ամբողջ Բալի Բալահում»։ «Ախ, Մաստեր Մորիս, խոսքս մեր հայրենի երկրին գնաց եւ հիշեցի այնտեղի ապրողներին»։ «Իսկ ինչ կասեր այն գապուտաչա գեղեցկուին, եթե իմանար, թե ինչպիսի վտանգի մեջ եք դուք»։
«Վտանգ»։ «Վտանգն արդեն անցել է,
Բժիշկն ասաց, որ մի շաբաթից հետո կարող եմ մանգալ։ Մի վշտացիր, սիրելիս։
Չէ, այդ չէ։ Ես այդ վտանգի մասին չեմ խոսում։ Ինքներդ գիտեք, թե ինչ եմ մտածում ես։ Սրտի վերք չունեք դուք, Մաստեր Մորիս։ Պատահում է, գեղեցիկ աչքերն ավելի վտանգավոր վերք են հասցնում, քան կապարե գնդակը։ Կամ գուցե որևէ մեկի սիրտը վերք է ստացել ձեր աչքերից և հենց նա էլ ուղարկել է ձեզ այս ընծան։
Դու բոլորովին խճճվեցիր, Ֆելիմ։ Երևի ծանրոցն ուղարկել է ամրոցից որևէ մեկը։ Բայց ով էլ ուղարկած լինի, ես պատճառ չեմ տեսնում, թե ինչու պիտի մենք շատ ձևականություններ անենք նրա հետ։ Արի ավելի լավ է վայելենք։
Հիվանդը շատ մեծ բավականություն ստացավ զամբյուղի պարունակությունը վայելելով, բայց նրա մտքերն ավելի հաճելի էին։ Նա երազում էր նրա մասին, ում հոգատարությունը թանկ էր իր համար։ Միթե այս հանալի ընծան ուղարկել է դերատի կրեոլուհին, իր կատաղի թշնամու քեռու աղջիկը և, ինչպես ասում են, հարսնացուն։ Այս ենթադրությունը նրան քիչ հավանական էր թվում։ Բայց եթե նա չէ, ապա էլով է։ Մուստանգերը մի ձի կտար, ձիերի մի ամբողջ երամակ կտար, միայն թե հաստատվեր, որ ծանրոցն ուղարկել է Լուիզա Պոյնդեքստերը։ Անցավ երկու օր, իսկ գաղտնիկը մնում էր գաղտնիկ։ Շուտով հիվանդին երկրորդ անգամ ուրախացրին նույնպիսի մի ինձայով։ Ստացվեց նույնպիսի մի զամբյուղ նոր շշերով ու թարմ քաղցրավենիքով։ Նոր զամբյուղը բերող սպասուհուն հարցու փորձ արին, բայց արդյունքը նույնն էր։ Մի ջենտլմեն բերեց, անծանոթ ջենտլմեն, այն նույնը, որ բերել էր առաջին անգամ։ Նա կարողացավ միայն ավելացնել, որ այդ ջենտլմենը շատ սև էր, որ գլխին մի փայլուն գլխարկ ուներ և պանդոկի դուրն էր եկել ջորի հեծած։ Անծանոթ բարերարի այս նկարագրությունը Մորիսին քիչ բավարարեց, բայց նա ոչ ոքի, նույնիսկ Ֆելիմին չհայտնեց իր մտքերը։ Երկու օր անց, երրորդ զամբյուղից հետո, որ բերել էր նույն փայլուն գլխարկով ջենտլմենը, Մորիսը ստիպված եղավ մոռանալ իր երազանքը։ Դա չէր կարելի բացատրել զամբյուղի պարունակությամբ, որը ոչ մի բանով չէր տարբերվում նախորդներից։ Դրա պատճառը ժապավենով զամբյուղի կոթին կապված նամակներ։ «Սահո Իսիդորան է», մրմնջաց Մորիսը ստորագրությանը նայելով, ապա բոլորովին անտարբեր բաց արեց թուղթը և սկսեց կարդալ իսպաներեն գրված նամակը, որի ճշգրիտ թարգմանությունը հետևյալն էր. «Թանկագին սինյոր, մի շաբաթ ես հյուր եղա իմ հորեղբայր Սիլվիոյի մոտ. Ես լուրը ստացա, որ դուք վիրավորվել եք և որ հյուրանոցում ձեզ վատ են սպասարկում. Ընդունեցեք, խնդրում եմ այս փոքրիկ ընծան ի հիշատակային մեծ ծառայության, որ դուք ցույց եք տվել ինձ. Նամակս գրում եմ ձիու վրա նստած, մի րոպե հետո մեկնում եմ Ռիո Գրանդե. Իմ բարերար, իմ կյանքի և դեռ ավելին իմ պատվի փրկիչ, մնակ բարով, մնակ բարով, Իսիդորա Քովարուբիո դե լոս Լյանոս»։
«Շնորհակալ եմ, շնորհակալ, սիրելի Իսիդորա», շշնջաց Մուստանգերը նամակը ծալելով և անփոթորեն գցելով վերմակի վրա։ «Միշտ երախտագետ ու շատ դիր, բարի. Չլիներ Լուիզա Պոյնդեքստերը, գուցե ես սիրահարվեի քեզ»։